Meie missioon.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. Märtsis 2021, kui väljas näitab kohati juba kevade märke, läheme meiegi lõuna poole ja ka ida poole. Täna kuuleme ELK missionäridelt Myanmaris Helene ja Joona Toivanenilt, kuidas läheb nende elu ja töö selles Kagu-Aasia riigis, kus kuu aega tagasi toimus sõjaväeline riigipööre. Olgu kuulaja rahustuseks kohe öeldud, et meie missionäride olukord seal siiamaani ohtlik ei ole olnud, aga kuidas nad seal elavad, sellest kuulebki juba mõne hetke pärast. Saate on kokku pannud Piret Riin. Soovin head kuulamist! Poolteist aastat tagasi läksid meie luterliku kiriku ja Soome luterliku evangeeliumi ühenduse ühised missionärid Helene ja Joona Toivanen tööle Myanmari, et ehitada seal üles luterliku teoloogia instituuti ning õpetada seal. Poolteist aastat tagasi ei teatud koronaviirusest veel midagi ning ka tööplaanid said tehtud selle järele. Kuidas need on muutunud? Ning kuidas elavad meie missionärid seal praegu, selleks võtsingi nendega ühendust meie vabariigi sünnipäeval ning annangi siis sõna Myanmari.
Tervitused kõigile siit soojast Myanmari pärastlõunast. Me salvestame tänast vestlust Eesti vabariigi iseseisuspäeval. Ja täna mõtleme eriliselt Eesti peale ja kõikide armsate inimeste peale, kes seal väikse maalapi peal elavad. Ja täna on väga suur igatsus Eesti järgi. Nii et just täna selline vestlussild Pireti ja kõigi teiega teoks saab on kuidagi eriline kingitus meile iseseisvuspäeva puhul.
Rõõm kuulda ka teid seal kaugel maal, aga kas te tuletaksite palun meie kuulajale kõigepealt meelde, et mis maa see Myanmar on?
Kui Myanmari suurima linna Yangoni lennujaamas maanduda ja väljastuda, siis esimene meeleolu, esimene tunne, mis Myanmarist jääb, on see, et see on väga kuum. See on alati väga soe, isegi praegu, kui on ametlikult talv, ulatuvad päevased temperatuurid üle 30 graadi. Teiseks mäletan ise, mis esimese asjana kuidagi eriliselt tugev tunne oli see, et siin on nii palju värve, nii palju lõhnasid. Nii et kui esimesed nädalad, mis me Yangonis veetsime oma uues kodulinnas, kui me siia poolteist aastat tagasi kolisime, oli see, et kõik lõhnad ja tunded käisid nii üle pea, et see oli tohutult väsitav. Tänavad lõhnavad karri, prügikasside, kala, igasuguste roiskuvate puu- ja juurviljade järele, aga samas ka lillade järele, viiruki järele. Nii et kõik see seguneb selliseks lõhnamassiks ja kujutage kuule veel ette siis, et on väga kuum ja on väga palju liiklust. Inimesed riietuvad väga värvikirevalt, ka majad on värvilised, on palju silte, hästi palju elektrijuhtmeid igal pool. Nii et see on selline tunnete ja sensatsioonide
kakofoonia,
üks sigri-migri.
Ja selle kõige lisaks muidugi on Myanmaris väga palju helisid ja väga palju, vähemalt meie vaatepunktist või kõrvade kohaselt, väga palju lärmi. Myanmarilased armastavad lärmata ja lärmi kostub templitest, kostub tänavatel asuvatest meeletutest kõlarihunnikutest, kus mängitakse mingisugust diskomuusikat, mõnikord ka kohaliku sellist väga kriunuva kassi laadset häält, mis on siis kohaliku selline traditsiooniline Aasia, Kagu-Aasia muusika. Ja mõnedel pidupäevadel eriti on linn täis erinevaid helisid ja erinevad muusikad. ja kõik see on Euroopast tulles ja võibolla eriti veel Eestist või Soomest tulles kuidagi liiga palju, et see tekitab sellise ülevoolavalt valdava kogemuse, mis vähemalt mind kuidagi kurnas ära eriti esimeste nädalate jooksul.
Aga samas siin on tunda ka suurt kultuuririkkust. Ajaloo kiht on väga tihe, et siin on juba Euroopast kaupmehed, ka missionärid on juba aasta sadu siin tegutsenud ja ka linnapildis on näha, et on kirikuid, mosheesid, hinduistlike templeid, loomulikult budistlike kõiksuguseid väikseid palvekohakesi, pühakodasid, pagodasid ja siin Yangonis meie kodulinnas on ka üks sünagoog. Nii et selline kultuuriliselt ja igakülgselt väga rikas maa. Mõned numbrid Myanmari kohta. Myanmar on Prantsusmaast natuke suurem ja siin elab 53 miljoni inimese. Ja meie kodulinnas Yangonis, mis oli kunagi riigi pealin, kuid enam seda ei ole, aga on siiski jätkuvalt kultuurikeskus, sadamalinn ja suurim linn. Siin elab erinevatel andmetel 5-7 miljonit inimest. Nii et kõik eestlased võivad ette kujutada, kui ülevoolav, kui suur see maala, mis ühe linna alla kuulub, on ja kui palju siin ühes kohas kõiksugused meeleolusid on.
Praegu on Myanmari riigis raske aeg. Kuidas olukord seal hetkel paistab?
Myanmaris toimus 1. veebruaril, nii et juba enam kui kuu aja eest sõjaväeline riigipööre. Selle ametlik põhjus on see, et novembris toimunud valimised olid sõjaväe silmis ja nende toetatava partei sõnul pettetud ja ebausaldusväärsed ja nende tulemusi ei peaks arvestama. Nii et kui 1. veebruaril pidi siis valitud uus valitsus astuma ametisse, siis tol hommikul vangistati riigi president ja kantsler, väga armastatud Nobeli rahupreemia laureaat Aung San Suu Kyi ja nende saatusest sel hetkel, kui meie praegu räägime, ei olegi midagi teada. On küll antud teada, et on elus, aga kus neid hoitakse, seda tõesti keegi ei tea. Ja rahvas on juba üle 3 nädala olnud tänavatel, on olnud väga-väga suuri proteste, miljonid inimesed on korraga väljas rahumeelsed protestimas, avaldamas meelt sõjaväelise diktatuuri vastu, nõudmas oma hääle arvestamist ja nõudmas tagasi demokraatiat. Kuigi ega Myanmar ennem ka ei olnud demokraatlik maa, et Myanmar oli teel suundumas demokraatia poole. Põhiseaduse kohaselt 25% parlamendi kohtest läheb automaatselt sõjaväe volitatud isikutele, nii et puhtalt demokraatlik riik ei olnud seda varem, aga tõesti praegu eriti noored on võtnud juhipositsiooni nendes meeleavaldustes. Ja kuna riigi juht on vangistatud, siis praegused protesti meeleavaldused on enamasti juhitud just noorte poolt. Väga palju loodetakse sellele, et välismeedia märkab ja ÜRO ja suurriigid aitavad ja reageerivad praegusele olukorrale. Paljud küsivad Eestis ja Soomes, et kuidas see mõjutab kristlaste olukorda. Kas nüüd muutub kristlaseks olemine ja meie siin töötamine ohtlikuks? Ja tegelikult meie kogemusele praegu muutunud. Mis saab edasi, ei olegi praegu selge. Võibolla kui saade eetrisse läheb, on toimunud mingid muudatused, aga praegu kui meie salvestame, on olukord jätkuv, et inimesed on tänavatel väsimatult ning ütlevad, et nemad ei loobu, et see kord alla ei anta. Myanmari lähiajalugu on näinud pikka sõjaväe valitsust aastal 62, kui vabariik oli veel üpris noor, veidi üle 10 aasta, võttis sõjaväe junta võimu üle. Ning tegelikult alles 2011 hakkas selline riigi liikumine demokraatia poole toimuma ja 2016 olid esimesed vabad valimised. Ütleme, need kõik need unistused, tuleviku vaated, mis noorte on olnud, nad kogevad, et need on nüüd purustatud ja nad on tõesti väga innukalt võitlemas nende eest.
See keeruline olukord pole teid ometi maha murdnud ja te olete valmis jätkama nii kaua, kui see töö on võimalik. Teie töötate luterlikus kirikus Myanmaris. Palun tutvustage seda töökeskkonda, kus te tegutsete.
Selleks, et Myanmaris kristluse olukorda mõista, tuleb mõista ka seda, et see maa on paljude rahvaste maa. Siin ei ole ühte Myanmari rahvust, vaid tegemist on maaga, mille piiride sees elavad väga erinevad hõimud, erinevate keeltega, oma kultuuridega ja väga sellise erilise identiteediga. Ja sellepärast kristlus sellise identiteedina on siin Myanmaris alati sekundaarne, ehk teise järguline suhtes selle rahvusliku identiteediga. Inimestele on kõigepealt väga oluline see, et millise rahva liikmed nad on, millise klanni liikmed nad on. Ja alles pärast seda nad mõtlevad sellele, et kas nad on nüüd kristlased või hindud või moslimid või juudid ja nii edasi. Ja see mõjutab tegelikult erinevaid kristlikke kirikuid Myanmaris. Erinevad klannid, sõltumata sellest, et nad kuuluvad justkui sama kiriku sisse, on nad siis moodustanud oma kirikud. See tähendab seda, et Myanmaris on meile teadaolevalt 5 või isegi 6 erinevat luterlikku kirikud, mis on omavahel moodustanud ühe luterlikke kirikute federatsiooni, aga muud koostööd nad väga palju ei tee. Igal kirikul on oma teoloogiline koolituskeskus, neil on omad kirikud, omad kirikujuhid, oma sisemine struktuur ja ka haldus. See tähendab seda, et missionäridena ühes küljest me oleme seotud ühe konkreetse luterliku kirikuga, kellega meil on koostööleping, aga samas me loomulikult meie eriti väljaspoolt tulles vaatame seda, et me tahaksime teha tööd kõikidega, me tahaksime aidata ja toetada kõiki luterlikke kirikuid. Ja miks mitte ka kõiki teisi kirikuid, aga eelkõige olles ise luterlased, me tahame töötada just luterliku kirikutega. Et Myanmaris on siis meile teada olevat 5 kuni 6 luterliku kirikud ja kuna meil on koostöö leping ühe luterliku kirikuga, siis eelkõige on meid saadetud siia töötama just selle miso hõimu kirikuga. Aga samas vähemalt minu jaoks oleks oluline asi see, et eriti süstemaatikuna ma mõtlen sellest, et teoloogia eriti nagu kirik, ta peaks nagu ületama kõik rahvused ja et kristlasena see kristlik identiteet on nagu kõrgem või kuidagi olulisem identiteet kui rahvuslik identiteet. Et see kuidagi läheb sügavamale kui see, et kas ma olen mõne rahvaliige. Ja muidugi see olukord on nagu meie jaoks või minu enda jaoks selles suhtes üsnagi nagu huvitav. Ja ma mõtlen sellele, et kuidas teha oma tööd nii, et ma arvestan selle olukorraga, aga samas üritada aidata kohalikel kristlastel mõelda selle, et kristlaseks olemine on midagi tähtsamat või midagi sellist nagu holistilisemat kui see, et millise klanni, millise hõimuliikmed nad on. Sest lõppude lõpuks kõik kristlased on üks Kristuses ja see on see avastus või see on see tõde, mida me peaksime tuletama meile endalagi meelde pidevalt.
Thank you.
Lisaksin veel juurde seda, et iga kirik töötab väga tagasihoidlikes tingimustes. Näiteks meie kirik, kuhu kuulub 5 kogudust, tegutseb Põhja-Myanmaris ja me oleme käinud neile kord külas 2018. aasta lõpus ja need kogudused on hästi väikesed, kirikud on tillukesed, võib-olla paarist perekonnast koosnevad. Noh, eks ka eestlased on harjunud, et kogudused on sageli väikesed. Ja paljusid töövorme pole, et ka siin on sama lugu, et jumalateenused toimuvad, paljudes kogudustes on lastetöö, sest siin elanikkond on väga noor, palju lapsi on, nii et sellised on need olud, mida me ise oleme näinud. Ja oleme kuulnud ka küll mitte ise käinud, aga et mõnedel kogudustel ei ole ka oma kirikut, vaid kogunetakse kellegi üles kodus, võib-olla varahommikul kellegi hoovi peal või kuskil katuse all, et oluline on lihtsalt see, et saadakse kokku, lauldakse, kuulatakse ja jagatakse Jumala sõna, loetakse koos piiblit. Et selline perekonna ja klanni sisene osadus on suur osa sellest ühisest Jumala teenimisest.
Teine asi, mis puudutab kindlasti meie tööd, on liturgia ja selle Jumala teenistuse vorm. Kohalike luterlaste identiteet luterlastena on mõnikord üsnagi õhuke, mis tähendab seda, et nende tunnetus luterliku traditsiooni ja ka isegi teatud luterlike põhiõpetuste suhtes on mõnikord üsnagi madal. Ja meie töö siin ongi osaliselt tugevdada luterliku identiteeti. Ja liturgia on kindlasti üks oluline osa sellest. Teoloogia on alati seotud jumalateenistuse korraga ja ülistusega. Need ei ole kunagi lahus. See on kindlasti üks asi, millega me teeme siin tööd oma õpilastega, kui me siin neid õpetame.
Üks Myanmari luterlikest kirikutest pöördus meie Soome organisatsiooni poole palvega, et meie organisatsioon toetaks teoloogilise instituudi rajamist. Joona rääkis juba sellest olukorrast, kuidas iga kirik tahab teha asju omamoodi. See tähendab seda, et ka kõigil on oma teoloogilised õppeasutused. Ja teoloogilist haridust peetakse väga oluliseks. Isegi kui inimesed, kui õpilased ei kujuta ette oma tuleviku kirikuga seotuna, siis sest kas piiblikooli või teoloogilise instituuti peetakse siis väga oluliseks sammuks noore inimese haridusteel. Ja see on asi, mida me alles siin saame teada ja oleme väga üllatunud rõõmselt, et see nii on. Ja loomulikult see on nii vaid siis kristlike hõimude keskel. Aga 2017 saabusid meie organisatsiooni esimesed missionärid siia, meie kolleegid, kes on oma elutöö teinud Jaapanis. Enne pensioni minekud tulid, aitasid rajada siia Myanmari luterliku teoloogilise instituudi. Ja kui nemad pooleteis aasta möödudes siit tagasi Soome läksid, saabus meie kord, meie kutse siia tulla. Ja oleme jätkanud seda tööd, mida nemad alustasid. Ehk ametlikult Joona on teoloogilise instituudi direktor. Ja mina olen õppelejuhataja, aga me tahame meie kooli arendamises võtta arvesse ka meie kolleegide soove ja mõtteid. Et see on selline ühisprojekt, et me püüame parandada õpetamise ja õppekvaliteeti, et need noored, kes meie koolist läbi käivad, kes sinna õpivad, saaksid kvaliteetse teoloogilise hariduse.
Minu jaoks seal koolis õpetamine on oluline ka sellepärast, et mul on nagu soov inspireerida neid õpilasi, et nad saaksid ise õppida ja et nad saaksid teatud nagu mõtlemise tööriistud kätte, millega nad saaksid oma tuleviku ja oleviku kujundada. Et kui nende see põhiline kooliharidus põhineb paljuski lihtsalt pähe õppimisele, selle kordamisele, mida õpetaja on neile öelnud, ja vähem ise mõtlemisele, siis meie mõlemad Helenega tegelikult tahame õpetada natukene teistmoodi ja kutsuda neid seadma mingeid põhiuskumisi kahtluse alla, mõtlema ise, julgeda küsida küsimusi ja kuidagi nagu saada selline holistiline pilt maailmast, milles Jumala armastus on alati tegev.
Nendest algsetest tööplaanidest ei ole korona tõttu kõik teostunud. Siin on koolid olnud juba 2020. aasta märtsist suletud, nii et sellest on varsti peaaegu aasta möödas. Ja siin kooliaasta algab juunis ja lõpeb veebruaris, nii et kõikidel koolidel, riiklikel koolidel on jäänud üks aasta vahele. Loodame väga, et nüüd uuel kooliaastal antakse valitsuse poolt luba koolid avada, kuid eks näis. Nüüd on lisaks koroonale, mis on praegu siin, on olukord hea, on meil poliitiline kriis, nii et näis, kas juunis saame avada, et me töötame selle nimel ja loodame ja palvetame, et see nii võiks minna. Aga et seda aega mitte lihtsalt tühja lasta, siis me mõtlesime, et aga meil on 5 õpetajat, kes elavad meiega samas linnas ja me võiksime kasutada seda aega koolitades neid. Ja kui me see mõtteline välja käisime, siis nad vaimusid sest väga, sest tegelikult keegi neist ei ole saanud pedagoogilist haridust. Nad on kõik käinud Indias, erinevates piiblikoolides, et neil on tugev baas kristlastena ja teoloogidena. Kuid samas neil puudub pedagoogiline haridus. Ja nagu Joona ütles ennem, siis siin haridussüsteem on tagasihoidlikumalt arenenud, ka jätkuvalt tänapäeval on õpetamine väga õpetajakeskne. Õpitakse kontrolltöödeks ja testideks ilma tegelikult aru saamata, miks mingit teadmise on vaja ja kuidas efektiivsemalt õppida. Nii et tegelikult me oleme juba peaaegu terve aasta viinud läbi oma õpetajatele sellist väikest koolitust sellest, kuidas õpetada efektiivsem on, kuidas olla parem õpetaja. Ja lisaks siis Joona on õpetanud põhiideoloogilisi küsimusi ja süvenenud nendesse. Ja tegelikult me ei ole üldse pettunud, et need plaanid muutsid, loomulikult me igatseme õpilasi väga ja tahaksime nendega koostööd teha. Kuid samas ma tajun, kui oluline on see töö, mis meile kuidagi nüüd kogemata selle pandeemia tõttu sülle kukkus. Jah, et plaanid ühte, aga võib-olla see, mida lõpuks teed, on äkki isegi mingis mõttes praegusel hetkel veel olulisem.
Kuna me teeme seda tööd koostöös selle kohaliku kirikuga, siis loomulikult sellest kooli juhtimise protsessist ei ole me jätnud kohalike kolleege välja. Eelkõige, kui me mõtleme sellele, et millis kooli me tahame ehitada, kelle jaoks see kool on oluline, mis on selle kooli funktsioon seoses ühiskonnaga ja nende õpilastega ja loomulikult kirikuga. Need on kõik need küsimused, mille üle me oleme oma kolleegidega vestelnud. Ja nende küsimustele vastust otsides me loomegi kooli jaoks strateegia ja ka selle eesmärgi, mille poole me püüdleme. See on olnud väga õpetlik kogemus minu jaoks ja kindlasti Helene jaoks ka.
Ja lisaks oleme selle aasta jooksul tegelenud ka palju sellega, kuidas üks kool töötab ja toimib, mis kuulub ühte teoloogilisse õppekavasse, mis on nende ainete nimede taga. Ja õpetaja koormus, kuidas õpilasi vastu võtta ja edasi. Et on olnud mõnusalt aega taustatööks ja ka samas mõelda koos õpetajatega, kuhu me oleme teel. Sest nagu igat üksikud tundi ettevalmistuses meil peab olema eesmärk ja väiksed sammud, kuidas selle eesmärgi jõuda, siis sama on ka kooli juhtimisega. Ja kaugem eesmärgiga, et kuhu me tahame selle kooli jõuda, miks me üldse teeme seda kooli ja kuidas me tahame nende eesmärkideni pürgida. Et on olnud väga suur Jumala kingitus tegelikult, et selleks on tekkinud see aeg ja olnud võimalus.
Muidugi üks suur osa sellest iga missionäri esimesest aastast on uue keele ja kultuuri õppimine. Ei, seda ei saa kindlasti unustada, et keel on väga seotud kultuuriga, nagu igaüks teab. Ja keel on võti inimestega suhtlemiseks, aga ka inimeste mõistmiseks. Muidugi ma ei väida, et me ühe aastaga oleme suutnud selgeks saada keele või kultuuri, aga iga kuuga, iga nädalaga õpime midagi uut nendest rahvastest, nendest inimestest, kellega me töötame. Ja iga kogemus aitab meil paremini mõista neid inimesi ja paremini oma tööd teha.
Kes teie kolleegid ja õpilased on, kellega te seal põhiliselt kokku puutute?
Meie kolleegid ja õpilased on kõik džinn etnilise hõimu liikmed. Džinn hõim koos on veel omakorda väikestest hõimudest. Nii et siin on, nagu Joona enne mainis, etniline identiteet ja etniline maastik on väga kirev ja keeruline. et on üks Jin osariik, kus on väiksemaid hõime elamas ja meie hõimu nimi on Misod ja nemad elavad suuremas osas India poolel, aga kui piire veeti teise maailmasõrel Myanmari iseseisvudes, siis üks rühmake jäi ka praeguse Myanmari aladele ja nad räägivad miso keelt ja elavad tõesti põhja Myanmaris India piiri lähedal. Neid on umbes 1,3 miljonit, nii et juba eestlastega sama suur rühmake ja meie õpilased elavad alaliselt seal. Nad reisivad igaks õppeaastaks Yangonisse, mis on lennukiga juba mitme tunni tee, aga nemad kõik lõud bussiga ja ma arvan, see võtab isegi võib-olla mitu päeva siia Yangonisse reisimine. Aga meie kolleegid, meil on eelmisel õppeaastal 5 toredat õpetajat, kellest 4 elavad Yangonis ja nad on juba paar sugupõlve elanud siin. Ka kiriku president, kiriku asutaja poeg elab siin, et ühelt poolt on kirik ja kogudused põhjas, aga kiriku juhtimine toimub siit lõuna Myanmarist. Kui natuke rääkida Myanmari sellisest religioosest maastikust, siis Myanmar on budistlik maa, see on budisti üle 80% ja seda, et see on budistlik maa, näeb tänavapildis väga selgelt. See on palju selliseid kelluga kujulisi budistlike pühakodasid, mida kutsutakse pagoodadeks ja tänaval kohata munkasid või nunnasid ei ole üldse haruldus. Munkad ja nunnad teevad hommikuti oma almuse kogumise ringe ja käies inimeste ustelt ustele. Kuid samas, vähemalt Yangonis on näha, et siin on ka kristlasi, siin on mitu suurt kirikut ja kristlus ongi tegelikult budismi järel teiseks suurim religioon. Küll palju väiksema protsendi, ka erinevatel andmetel 6-8% myanmarlastest on kristlased, mis on siis üle 4 miljoni. Kolmandaks suurim religioon on islam, umbes 4%-lise järgeskonnaga, siis hinduism ja muud. Kohalik budism on segunenud animismiga. Samaaegselt kummardatakse selliseid nagu vaimusid või hingi, kutsutakse natid ja neil on sageli ka siin sellised väiksed altarid linnas siin seal. Tavaliselt sellised inimeste kujud, kes sümboliseerivad või kujutavad neid vaime. Ja siis seal samas kõrval võib olla Buda istumas ja see kõik võib olla paigutatud mõne budistliku pühakoole jalamile. Nii et selline nende religioosne identiteet ei ole ka üldsegist puhtalt budistlik. Vaid need vanad uskumused on jätkuvalt elujõulised. Missionitöö algas tänapäeva Myanmaris 17. sajandil. Katoliku missionärid Portugalist olid esimesed, kes siia jõudsid ja protestantlik mission on alates 19. sajandist. Burmakeelne esine piiblitõlge valmis 19. sajandi keskel 1834, nii et natuke hiljem kui Eestis. Ja kui mõelda veel, kes on põhilisemad või millised on põhilisemad kristlikud konfessioonid, siis baptistid on enamuses, on ka 4 pühilasi, metodiste, anglikaane ja siis väike rühmake luterlasi ja huvitaval kombel on siin Yangonis ka üks väike armeeni ortodoksi kristlaste kirik. Paljud küsivad meie käest, kas kristlasi kiusatakse taga või milline on kristlaste olukord siin Myanmaris. Kui mõelda sellel, et siin on ka natsionalistlik budism levimas viimastel aastatel, siis see küsimus on tegelikult päevakohane. Oleme kuulnud ja lugenud, et need, kes on pöördunud budismist kristusesse, kogevad sageli sellist tõrjutust nii oma perekonnas, kes siis on jäänud budistideks oma väiksemas kogukonnas. Kui on külaühiskond, siis on neil värskelt pöördunud eriti keeruline. Oleme kuulnud, et inimesi on lausa rünnatud, pekstud. Üks pastor on tunnistanud, et tema mootoratast on jätkuvalt lõhutud. Et sellised väikseid asju, mis teevad elu ebamugavaks, annavad märku, et see ei ole osa meist, see ei ole osa kogukonnast, see ei ole siin tere tulnud. Takistatakse ka kristlaste ligipääsu kogukondlikesse keskustes, näiteks külaühiskonnas kaevudele. Et sellist tõrjutust ja tagakius on. Samuti on kristlastel keerulisem registreerida oma organisatsioone või kirikuid, nii et mitmekülgselt on kuidagi takistatud.
Üks põhjus selleks tagakiusamiseks on tegelikult ajaloolise olukorraga seotud ja eriti selle sõjaväelise võimuga. Teatud hetkel sõjavägi kehtestas justkui budismi Myanmari selliseks ametlikuks religiooniks. Ja nad sellega soovisid muidugi kinnitada oma positsiooni Myanmaris ja sellega justkui seada kahtluse alla põhjariigis elavate kristlike hõimude autoriteeti selle riigi juhtimisel. Selline nagu budistlik natsionalism on selles suhtes üks tagajärg sellele sõjaväe valitsusele.
Riigi kõrgedel positsioonidel on näiteks väga vähe kristlasi. Üks erand on 2016. Ehk viimase valitsuse asepresident, kes oli kristlane. Ja tema ametise seadmisele järgnesid munkade protestid, kes kuulutasid, et üksnes budistid tohivad riigis hoida võimu. Üldiselt pöörduvadki kristusesse etniliste vähemushõimude liikmed. Juba aastasadu on peamiselt kristlikud hõimud olnud Jin hõim Põhja-Myanmaris, kust on ka meie koostöökiriku liikmed, siis Karen hõim, kes on rohkem Tai piireres, ja ka Jin osariigi inimesed, kes siis on rohkem seal kirde Myanmaris. Ja mis võib-olla raskendab missioonitööd on see, et see on välis missionaride mission tegelikult või see kuulutuslik mission, evangeliseeriv mission keelatud. See seadus võeti vastu iseseisvumise järel, Myanmar iseseisvus aastal 1948 ja seda seadust ei ole veel muudetud, nii et meil on üks tuttav näiteks siin, kes on elanud juba 18 aastat Myanmarist, on ameeriklane ja teeb sinna sellist arenguabi koostööd ja tema ütles, et teda on just algusaegadel, kui ta siia kolis, kui sõjaväediktatuur oli veel ametlikult võimul, et tema kodu on mitu korda läbi otsitud, teda on süüdistatud ja küsitletud seetõttu, et kahtlustati, et ta teeb missioonitööd, mida ta tegelikult tegigi, aga ta on olnud siin kogu aeg justkui põhitööna tegemas midagi muud, aga selle kõrvalt on ta neid inimesi, kellega ta siis koos on töötanud, nendele kohalikele jaganud ka Jumala sõna ja ta ütles, et tal tõesti alguses oli suuri probleeme selle tõttu. Ka meie, kui me siin töötame, siis me sageli ütleme, et me oleme õpetajad, et me töötame teoloogilises instituudis. Aga sõna missionäär siin enda kohta kasutada oleks üpriski riskantne. Sa tegelikult kunagi ei tea, kellega sa räägid parajasti, et kellel on kellega suhted, et siis selleks, et meie töö siin ei oleks takistatud, siis me avalikult endas kui missionäridest ei räägi, vaid õpetajatest. Aga seda, et me oleme kristlased, ei ole me kunagi kartnud tunnistada. Ja sageli tegelikult üllatavalt on kohalike budistide reaktsioon olnud ka väga positiivne, et ei ole kunagi kogenud, et keegi suhtuks pahatahtlikult sellesse või meisse kahtlustavalt seetõttu. Mitmed budistid on öelnud, et nad väga austavad kristlasi, väga austavad sa tööd, mida kristlased siin on teinud, koolide rajamise tööd, haiglate rajamise tööd. Et see on olnud siin väga positiivne üllatus. Samas veel, kui rääkida kristlase tagakiusamisest, on selline organisatsioon nagu Open Doors, avatud uksed, mis toetab just tagakiusatud maades elavaid kristlasi. Ja iga aasta nad avaldavad nimekirja 50 maast, kus elavad kristlased on kõige enam kogenud tagakiusamisi. Ja esikohal on Põhja-Korea, Afganistan, Somaalia, aga Myanmar on selles nimekirjas 18. kohal. Et ta on tegelikult seal pigem eespool, mis siis tähendab, et ta on üks maailma maadest, kus kristlaste elu on kõige keerulisem. Siin Myanmaris toimus 1. veebruaril sõjaväeline riigipööre ja tundub, et kõik on praegu väga segaduses veel. Ja ka meie sõprade kogemus siin, me oleme küsinud nende käest, kuidas nad tunnevad, mida nad mõtlevad sellest. Et üks hirm on võibolla see, et võimuvahetus võib taas tugevdada budismi seisundid ühiskonnas ja nüüd toimunud riigipööre seab kristlased taas haavatavasse positsiooni. Natuke murettekitav on ka see, et siin on üks rühmitus, mis koondab natsionalistlike ekstremistidest munkasid. Nemad naudivad suurt armee poolehoidu, nii et eks nüüd lähiajad näitavad esiteks, kuidas praegune poliitiline olukord laheneb, kas see toob kaasa muutusi kristlaste jaoks või mitte.
Helene ja Joona Toivanen, mis on teie kõige suuremad rõõmud Myanmaris ja mis on teinud peavalu?
Üks asi, mis meile siin Myanmaris tekitab palju rõõmu, on just need inimesed. See oli selline huvitav avastus, mis tegelikult toimus kohe esimest korda, kui me siia Myanmarisse tulime, et siin inimesed on väga sõbralikud, tervitavad, naeratavad, on siiralt huvitatud. Ja eriti välismaalastega suheldes oleme kogenud, et neil ei ole mingeid tagamõtteid. Nad ei taha meie käest midagi, vaid ongi siiralt huvitatud meist. Ja see on üks selline asi, mis on meis mõlemas tekitanud sellise turvalisuse tunde. Et Myanmaris tegelikult, kui mõelda inimesi, on väga turvaline olla. Siin on turvaline ka õhtul hilja linnas jalutada, õues jalutada ja inimestega on väga tore suhelda. Et see on selline asi, mis kuidagi iga päev tekitab rõõmu ja iga päev tuletab meelde, et siinsed inimesed on väga toredad ja suurem osa neist inimestest ei toeta seda, mis hetkel siin riigis toimub. Samas see, mis minule on olnud keeruline, on see, et oleme siiski näinud, et omavahel sageli hõimudel on raske teha koostööd. Ise sooviks näha kirikute vahelises töös rohkem koostööd ja rohkem ühiseid projekte ja rohkem sellist ühist visiooni. Aga sellest hoolimata, et inimesed elavad siin ühtede piiride sees, nad on harjunud sellega, et iga hõim peab võitlema oma õiguste eest ja iga perekond peab kaitsma oma lähedasi ja oma klanni liikmeid. Ja tundub, et see on see reaalsus, mille keskel nad on aastakümneid elanud. Ja mingis mõttes on see aru saadav. Aga minu selline isiklik palve ja soov on, et siin võiks toimuda selline kasvamine. Kasvamine ühtse kristliku identiteedi poole.
Minu jaoks on nii kirikus kui kultuuris keeruline mõista või keeruline omaks võtta sellist väga tugevat hierarhilisust ja autoritaarsust, et ühiskonnas hinnatakse inimesi vastavalt nende vanusele ja soole, et eakas mees on kõige ja veel kui ta on siis sellest põhietnisest hõimust, on ühiskondlikus hierarhias kõige kõrgemal positsioonil. Ja samas kui naiste ja noorte inimeste positsioon on palju madalam, et me oleme kohalike noorte ettevõtjate kogemuses kuulnud, et kui sa oled naine, noor naine, siis sind peaaegu ei pandagi tähele, sinu arvamus ei ole oluline. Et see on asi, mida me soovime enda õpetuses esil hoida. Et kui meie õpilased on kunagi tööl, on ise võibolla juhtuv positsioon, et siis nad oskaksid seda teistmoodi lahendada. Ja oleme kuidagi üritanud seda natukene vihjates ka enda kirikus, seda teemat esile võtta, aga loomulikult me ei taha nagu väljast tulijatena öelda, et asjad võivad olema nii nagu meie pool maailma toimumad, aga pigem võibolla niisalt panna mõtlema, et kuidas see milline omavaine suhtlus oleks kristlikus ligimisarmastuses kantud. Mitte inimese vanus või sugu ei oleks oluline, vaid tema mõtted ja tema siis kogemus või tema kvalifikatsioon näiteks töökohal.
Meie missioon!
Thank you.
eksootilises paigas töötavate missionäride käest tahaks väga ka küsida, et mida te oma uues keskkonnas oldud aja jooksul olete avastanud, kas ise enda juures või üldse kristlaseks olemise kohta?
Ma olen siin Myanmaris olles hakkanud nagu rohkem mõtlema oma kutsumusele ja ka sellele, et millist tööd me siin missionäridena teeme. Kui Eestis töötades kirikuõpetajana oli see minu roll väga selge ja väga konkreetne ja sellel oli oma ajalooline sisu ja ka oleviku hetke vastutus, millega kaasnes teatud ülesanded, siis siin väga kaugel võõra kultuuri keskel oleme märganud, et siin peab olema väga paindlik. Ja kuidagi peab olema võimeline mõtlema väga avaralt ja olema väga tolerantne. Eriti läänemaailmast siia kaugite tulles vanasse kultuuri ja teiste inimeste hulka olen ma tahtnud olla hästi kuidagi ettevaatlik, et ma kuidagi ei üritaks, nii nagu Helen siin ütles, dikteerida teistele, kuidas peab olema ja ma ei ole tahtnud kuidagi oma sõnade ja tegudega väljendada seda, et ma teaksin elu ja või asju paremini kui teised. Pigem oleme meie ühtlasi siin nende inimeste õpilased. Aga samas oleme väga palju Helenega mõelnud sellele, et siiski on teatud asjad, milles me oleme tunnud, et kuidagi kõik inimesed võiksid teatud asjadest ühtemoodi aru saada. Üks asi, mis siin Myanmaris muidugi eriliselt silmapaistav, on keskkonna puhtus. Aga see on selline keeruline asi tõesti, et ühes küljes jah, et missionärina tahan siin olla alandlik ja tahan mõista arvamuste paljusust ja nii edasi. Aga samas siin tänavatel ringi kõndides ja neid prügihunnikuid nähes ja samamoodi nähes seda, kuidas inimesed lihtsalt viskavad prügi tänavale ilma mõtlemata, siis tekib endal selline tunne, et olgugi, et me võime uskuda, et teatud tõdest on palju, aga siiski siin on näiteks üks tõde, milles mina ei taha küll öelda, et mina olen eksinud või kehtib selline tõdede paljusus.
Et tõde prügi kohta on see, mis on üks
ja
ainus.
Just, tõde Kristuse kohta ja prügi kohta on üks ja ainus. Et ma võin tolereerida teatud teoloogiliseid eri arvamusi, aga prügi suhtes mitte.
Kui me siia kolisime, siis ma tundsin, et on tegelikult väga raske valmistuda ette selliseks suureks muutuseks nagu teispoole maailma kolimine. Ma olin loomulikult teinud mõttes palju eeltööd ja kujutasin ette, et ma kujutan ette, kuidas kõik olema saab. Ja meil oli ka missioonikursusel räägitud kultuurishokist, nii et ma teadsin, et see tuleb. Aga kui see päriselt tuli ja kui tuli tohutu tühjuse tunne, tohutu koduigatsus ja alguse vaimustus järel see tunne, et kuidas siin ometi kõik inimesed kõike valesti teevad, mis tähendab lihtsalt, et nad tegid kõike teistmoodi ja seda teistmoodi olemist tundus liiga palju. Et siis, kui see tegelikult tabab, siis kui raske see on, see oli minu jaoks üllatus. Ja ma olen väga rõõmus, et ma ei olnud üksinda selle katsumuse keskel ja ma väga imetlen neid, kes kolivad välismaale, kes järgnevad Jumala kutsele üksi. Tõesti, ilma nii sõprade kui teel kõige joona toeta, ma ei kujuta ette, kuidas see aeg oleks mööda saanud. Aga eelkõige mind üllatas võib-olla enda puhul see, kui teistmoodi järsku nägin ma ise ennast. Ja ma märkasin, kuidas ma olen defineerinud ennast teatud asjade kaudu, mis ma, ütlen siis eelmises elus, oma Eesti elus olin. Et ma olen oma vanemate tütar ja ma olen oma sõpradele sõber ja ma olen töötan seal ja harrastan seda teist kolmandat. Ja need kõik on asjad, mis mind justku defineerivad, et see on Helene. Aga siis, kui kõik need asjad järsku mitte küll ära võetakse, aga on minust kaugemal ja ma ei saa enam nendega aktiivselt tegeleda, siis järsku tundus, et ma olin küsimus ees, aga kes ma siis olen? Et ma teadsin ja uskusin ka nende raskusse keskel, et ma olen saadetud siia ülesandega, et ma olen siin kutse peale, mitte organisatsiooni või kohaliku kiriku kutse peale, aga Jumala kutse peale. Ja see kandis mind kindlasti. Sest ilma see teadmiseta, ma arvan, et ma oleksin annud kuidagi alla või mõelda, et okei, see on liiga keeruline, et lihtsam oleks ju minna tagasi, jätkata seda, kus on mugav ja hea, aga tõesti kuidagi see võib-olla näes kui suured kahtused, mis enda puhul tekis, kas ma olen kompetentne. olla järsku selline laps, kes õpib ühes uues kultuuris nii-öelda metafoorselt kõndima. Et õpib tähestikku, õpib esimesi sõnu, aga ka füüsiliselt Yangonis on tänavad konarlikud ja see on oht kukkuda mitmemeetrisesse rentslisse. Et ka füüsiliselt kuidagi õppida linnas liikuma, see tiheda liikluse keskel, see kuumuses. Et igal tasandil oli nii palju õppimist ja oli tunne, et ma olen igal tasandil nii saamatu. Et see tunne niitis kuidagi tegelikult pikaks ajaks esimeseks pooleks aastaks jaladalt. Ja selles hetkes ma leidsin, et mis mind aitas ja lohutas lisaks see kutsumuse tajumisele, oli võib-olla kuulda teiste kogemustest, kes olid elanud läbi midagi sarnast. Et ma tundsin, et ma vajasin väga sellist tugivõrgustikku, kes ütleks, et jah, ma olen olnud seal, aga sa oled varsti sellest läbi ja ma mäletan üks sõbranna, kellega ühes viibigrupis tuttavaks sain. Tema ütles, et lihtsalt keskendu, et sa elaksid esimese aasta üle. Ja siis hakkan nagu mõtlema rahulikult, et okei, mis siis nüüd? See esimene aasta saab olema väga raske ja ta ütles mulle seda kohe nagu paari kuu möödus, kui me olime seal kolinud, et kuidagi ka see oli see, milles ma nagu kinnitusin. Et mina ei ole ainus, kellel on olnud keeruline, et selline see teadmine aitas kuidagi.
Minu jaoks on olnud raske kindlasti ja see ei ole üldiselt Myanmariga seotud, vaid pigem selle pandeemiaga seotud. Aga just see, et ei ole võimalus osaleda liturgias jumalateenistusel. Et minu jaoks isegi vaimulikuna töötades kõige olulisem asi oli liturgia ja see lihtsalt selline kuidagi see üleloomulik kogemus sellest, et ühe kogudusena me osaleme vanades traditsioonides ja osaleme selles palves, mis on aastasadu juba kõlanud, need kõik vanad palved ja liturgia, püha armulaud, et kõik see, mis on kannud ja hoidnud. Minu jaoks see, ütleme, jutlused on vähem olulised, vaid pigem palve ja armulaud on see, mis on kõige olulisem. Ja eriti alguses nautisin ma väga seda, et ma sain osaleda siin ühe anglikaani kiriku jumalateenistustel. See oli siis enne pandeemiat ja seal osaledes selles kõrgkiriklikul missal tundsin, et ma olen olgugi võõral maal. Ma olen kodus, ma olen seal, kus ma olen alati olnud. Ja need samad liturgilised laulud, tuttavad palved, olgugi et teises keeles, armulaua liturgia vorm, kõik see oli tuttav. Et kuidagi see oli osa või killuke või meeldetuletus kodust võõra keskel. Loomulikult praegu pühakojad on kõik kinni, et seal ei saa hetkel osaleda. Aga see on üks asi, mida ma väga igatsen ja ma arvan, et just see liturgia igatsus on muutunud siin olles ka eriti veelgi tugevamaks.
Sarnased koolidega on kõik pühakööd olnud kinni alates eelmise aasta märtsist umbes. Ma arvan, et viimane teenistus, kus me osalesime, oligi ülesõnduspühade teenistus. Ja enne pandeemia algust kogunesime väikse noorte ringiga arutamaks piiblit. Ja tegelikult peale pandeemiat, kui kirikud kinni pandi, siis me hakkasime tegema kodukirikut. Me oleme meie juures kogunud pühapäeviti ja kuna Joona on ordineeritud vaimuli, kellel on luba jagada armulaud, siis meil on olnud ka armulaua osadus, et see on olnud mis on kandnud läbi selle aja. Et me alguses proovisime vaadata internetiteenistusi nii Eestist kui Soomest, aga eks ekraani kaudu võib-olla on ka teisel kuulajatel see kogemus, et see on ikka natukene teistmoodi, et sellist koosolemise tunnet, mis meid Kristus ühendab, et see oli puud, et siis me seda tegelikult kaua ei jätkanud, aga meil on see väike oma kristlik kogudus ja see on olnud suur rõõm ja selline vaimulik toit, mis on aidanud hoida ärkvel end. Sest ma olen kogenud seda, et eriti pandeemia alguses kõik kuidagi tundus hägustuvat, et tulevik oli nii ebaselge, me ei teadnud, mis saab meie tööst, liiga palju seid lahtiseid otsi oli. Et siis ma tundsin seda, et kui meil ei oleks olnud neid igapäevaseid nädalasi kohtumisi, mis on justkui sellised nagu tugipunktid, ellujäämise tugipunktid, siis igapäev on nii sarnane ja kergesti läheb ka otsi see horisont, mille taustal me kõike see teeme. Et see on Jumala horisont, me oleme asetud siia tema poolt ja suur tänu on selle eest, et meil see väike rühmak on olnud.
Meil Eestis on kenake hulk inimesi, kes teie tööle regulaarselt kaasa elab. Mis on nende inimeste roll teie jaoks?
Me oleme saadetud missionereid nii Eesti Evangeelse Luterliku kiriku poolt kui ka Soome ühe missioniorganisatsiooni, Soome Luterliku Evangeeliumi ühingu poolt. Ja Eestis toredate sellised tugikogudused, kes on võtnud meie eest palvetada iga pühapäevaselt. Ja ka on sõpru ja tuttavaid ja ka neid, keda võib-olla ei olegi kunagi päris elus kohanud, aga keda Facebooki kaudu või tuttavate kaudu tunneme, kes moodustavad sellise sõbra võrgustiku Eestis.
Igapäevast tuge saan mina siinsetelt sõpradelt eriti. See kogukond, mis on siin tekkinud, on väga toetav ja nemad on kindlasti minu jaoks praegu selline üks tugivõrgustik, kellega on võimalik jagada, kui elus toimub midagi ja kes pidevalt on siin osaduses ja kellega saab kohtuda, et see on olnud minu jaoks ja meie mõlema jaoks kindlasti väga oluline. Ja kõiges selles ma ise olen tundnud, et see ongi selle eespalve mõju, millega teie armsad kuulajad olete osalenud ja osalete meie elus. Et iga eespalve, iga palve, millega te olete meie tööd toetanud, et need on need palvetiivad, mis kannavad meid, eriti praegustel hetkedel, kui siin on kõik väga, väga ebakindel. See on lihtsalt meeldetuletus sellest, et me oleme saadetud, me oleme kutsutud siia ja et teie olete meie eespalvetajad. Selle üle ma olen väga tänulik.
Ja 4 korda aastas me kirjutame sõbrakirju. Meil on väike Facebooki leheke, toivased, missio. Ja see on see, mille kaudu meie hoiame ühendust Eesti sõprade toetajatega. Ja alati, kui keegi kirjutab vastu, et oli vahva kiri või miski puudutas, või Facebooki postituste laikimine, Facebookis kommenteerimine, õnnistuse soovimine, need kõik tegelikult ehitavad sellist tunnet, et me ei ole kahekesi siin, vaid seal on võrgustik, kes on samuti tegemasa tööd siin. See kogemus on väga reaalne. Et missioonitöö ei ole midagi, mida meie siin kahekesi omast jõust pusiksime, vaid on kõige kõrgem saate, kes on meie lunastaja, Jeesus Kristus ja samas kogudused ja inimesed, kes on meid saatnud siia. Ja see on minu jaoks kõige olulisem. Olge kõik väga hoitud ja imelist kevade saabumist ja palju Jumala õnnistust kõigile kuulajatele.
Mina olen eriti tänulik mõnedele teist, kes on lausa helistanud meile siia ja see on olnud mõnikord väga ootamatu. Ja ma tahan öelda südamest suured tänud nende kõnede eest, et me teame, et me oleme teie palvetest, teie mõtetest ja omalt poolt soovime teile palju taevaise õnnistust ja armu.
Suur tänu Helene ja Joona Tuivanen. Palju õnnistust teilegi ning kuulame lõpuks veel vaimulikku mõtisklust Joonalt.
Sel nädala temaatikat kirikukalendrist vaadates mõtlesin Jeesuse kiusatustele ja ühtlasi ka sellele, et Jeesus on kiusatuste võitja. Mõtlesin, et mis on siis kõige suurem kiusatus. Võib-olla kiusatus tegeleda elus iseendaga ja arvata, et alles siis, kui inimene või inimese mina on kuidagi valmis terve elusuhte tasakaalus või muud sellist, et alles siis võib ta avada ennast teistele ja armastada. Kiusatus võiks olla kahelda selles, et armastus on miski, mis ootab kuskil vikerkaare teisel pool või on sisemise kasvamise preemia ja mingisugune kauge eesmärk. Ma arvan, et hoopis tuleb mõista seda, et me oleme kõik poolikud. Me oleme alati teel ja kasvamises, ka igatsuses Jumala poole. Elu on teekond ja sellesse kuulub ka armastuse igatsus. Ja selle tunnistamine ja märkamine, et mõnikord me armastame liiga vähe. Jeesus on kiusatuste võitja, sest tema andus täielikult oma ise armastusele. Jumal ei kiusa või pane meelega kellegi usku proovile, sest tema on tingimusteta armastuse ja armulätte. Seda näitas tema, kui andis oma ainu sündinud poja meie jaoks. Meie vaatepunktist võib küll tunduda, et Jumal kiusab meid või paneb proovile, aga see tähendab üksnes seda, et meie pilt või meie käsitus Jumalast pannakse proovile. Iga raskuse järel peaksime mõtlema, et kiusatus ei tulnudki Jumalalt, sest Jumal on täiuslik armastus. Jumal ei ole oma armastusega loonud ühtegi olendit selleks, et teda järgmisel hetkel siis piinata ja kiusata. Kõik saab alguse temast, kõik on temas ja kõik on teel temani viimsel päeval. Aamen.
Helene ja Joona Toivaneni kohta leiab rohkem infot internetist, näiteks Facebooki lehelt Toivaset Missio. Sealt saab tellida ka missionäride sõbra kirju oma e-posti aadressile. Neid samu sõbra kirju saab lugeda ka ELK missionikeskuse kodulehelt missionikeskus.ee. Uued toetajad ja kaasaelajad Helenele ja Joonale on alati tere tulnud ning seda enam praeguses keerukas olukorras. Sellega on tänane meie missioon saade läbi. Suur tänu kaasa elamast. Saate pani kokku Piret Riim ja jäägu meid kõiki saatma Jumala arm.